Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 16-ն է։ Անցած գիշեր մայրաքաղաքում ոստիկան են սպանել, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ է ունեցել գլոբալ ինովացիոն ֆորումում, 0038 հրամանի գաղտնազերծմանը նպաստած գնդապետ Արմեն Սարգսյանի պնդմամբ, մարտի 1-ի հարցում առանձնահատուկ կարևոր դեր ուներ Սերժ Սարգսյանը, նոր զարգացումներ Պողոս Պողոսյանի սպանության գործում, Հայկ Մարությանի առաջին տարին քաղաքապետի պաշտոնում, տեկնախագահ Դավիթ Անանյանը հավաստիացնում է, որ Գյումրիում նոյեմբերից կգործի նոր մաքսատունը, Ryanair ավիաընկերությունը մուտք է գործում Հայաստան, միջազգային անդրադարձ Անկարան անտեսում է ռազմական արշավը Սիրիայում դադարեցնելու կոչերը, ԱՄՆ դեմոկրատների բանավեճը, այլ թեմաներ մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երևանում անցած գիշեր ազատության պողոտայում պարեկություն իրականացնող մի ոստիկան է սպանվել, մյուսը վիրավորվել, հարուցվել է քրեական գործ, երկու կասկածյալ այսօր բերման է ենթարկվել, նրանք եղբայրներն մեկը անչափահաս։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը Ստեփանակերտում այսօր ընդունել է ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության քննարկվել են ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմաններում տիրող իրավիճակին առնչվող հարցեր։ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման միջնորդները երեք բանակցել են Հայաստանի վարչապետի հետ, բանակցությունները շարունակելու են Բաքվում։ Եվրոպական Ryanair ավիաընկերությունը եկող տարվանից Երևանից եւ Գյումրից ավիաչվերթները իրականացնելու դեպի Եվրոպա։ Մյուս ավիաընկերությունների տոմսերի գների հետ համեմատ այս լոկոստեր համարվող ավիաընկերության տոմսերի գները զգալիորեն էժան են։ Անվտանգության հարցերով ԱՄՆ-ի նախագահի խորհրդական Ռոբերտ Օբրայենը այսօր ժամանել է Թուրքիա։ Նա միանում է ամերիկյան մեծ պատվիրակությանը Թուրքիայի ղեկավարների հետ բանակցություններում համոզելու դադարեցնել ռազմական գործողությունը Սիրիայի հյուսիսում։ Այսօր նախատեսված է նրա բանակցությունը Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Հոկտեմբերի 17-ին նախատեսված է ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հանդիպումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Միացյալ Նահանգների 2020 թվականի նախագահական ընտրություններին դեմոկրատական կուսակցության 12 թեկնածուները 3 երեկոյան բանավեճ են անցկացրել, անդրադառնալով և խիստ քննադատելով նախագահ Դոնալդ Թրամփի արտաքին քաղաքականությունը մերձավոր արևելքում, մասնավորապես Սիրիայում։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների միջև երեկ կայացած հեռախոսազրույցում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Ռեջեփ Էրդողանի Մոսկվա կատարելիք առաջիկա այցի մասին քննարկելու Սիրիայի հարցը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը այսօր ներկա է գտնվել բազմաֆունկցիոնալ ռադիոլոկացիոն կայանի կառավարման կետի բացմանը, իսպանական արտադրության ռադիոլոկացիոն կայանը նախատեսված է Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերի համար։ Կայանը կարող է հիմնական, ինչպես նաև շարժական տեղակայում ունենալ, այն ընդունակ է հայտնաբերել օդում գտնվող ինքնաթիռները, ուղաթիռները, անոթաչու թռչող սարքերը, թևավոր հրթիռները և տեղորոշել դրանց ուղեգիծը։ Կատալոնիայում ցուցարարների և ոստիկանների միջև տեղի ունեցած բախումների հետևանքով անցած գիշերը 70 մարդ է վիրավորվել, երկու տասնյակից ավելի ձերմակալվածներ կան։ Բողոքի զանգվածային նոր ցույցերի պատճառը Կատալոնիայի անկախության առաջնորդների նկատմամբ կայացված դատավճիռներն են։ Անցած երկու շաբթի Իսպանիայի Գերագույն դատարանը նրանց դատապարտեց 9-ից 13 տարվա ազատազրկման։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մարտի 1-ի ողբերգության մութ հանգամանքների հետաքննության ընթացքում հայտնի է դարձել 0038 հրամանի մասին։ Հույժ գաղտնի այդ փաստաթուղթը Հանրայնացվել է տեղեկատվական արտահոսքի եղանակով և այդ գործով ժամանակին դատապարտվել է զինված ուժերի գնդապետ Արմեն Սարգսյանը։ Նա ասում է, որ ճնշման ներքո է խոստովանական ցուցմունք տվել։ Նա խոսում է մարտի 1-ի ողբերգության հարցում այն ժամանակ վարչապետ ու նախագահի պաշտոնը ստանձնելուն պատրաստվող Սերժ Սարգսյանի առանձնահատուկ դերակատարության մասին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
2008-ի մարտյան իրադարձություններին առանցքային դերակատարություն է ունեցել նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պնդում է Պաշտպանության նախարարության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա գնդապետ Արմեն Սարգսյանը, ով մարտյան իրադարձություններից հետո դատապարտվել է 2 տարվա ազատազրկման 0038 հրամանը գաղտնաձերծելու համար։ Նախկին պաշտոնյան, սակայն Սերժ Սարգսյանի հետ կապված այլ փակագծեր չբացեց։
Ասեմ միայն, որ ես ինքս եւ իմ ենթականները մասնակցել ենք այն շտաբ հոչեցյալ միջոցառումներին, որը կառավարության շենքում էր։ Խաչատուրովը եղել է ընդամենը գարնիզոնի պետը, ղեկավարը այդ առումով եղել է Օհայան Սերյանը, խաչատուրովը ընդամենը գարնիզոնի ոչ էլ Միքայել Հարությունյանը, բայց այդ ամբողջին ղեկավարել է մի այլ մարդ, նա ովը որ հետո դարավ Վերհանապետության նախագահ։
Սերժ Սարգսյանը։
Այո։
Այսինքն ի՞նչն է ղեկավարել Սերժ Սարգսյանը։
Սերժ Սարգսյանը պետք է դառնալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Այդ բոլորը եկել էին ում համար, Սերժ Սարգսյանի համար, չէ՞։ Այսինքն երկրի վարչապետը ոչ մի պատասխանատվություն չունի երկրում տեղի ունեցողների առումով։
Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ամրան Մակինյանն ազատությանը փոխանցեց միայն, այլոց մտքերը ցանկությունները չի մեկնաբանում։ Նախկին նախագահը մարտի 1-ի գործով հարցակնվել է որպես ՎԿ։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի քրեական գործի մեղադրական եզրակացությունում նշվում է, որ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Երևանի կայազորի պետ Յուրի Խաչատուրովը եւ թիվ 0038 հրամանով ստեղծված վարչակազմը տեղակայվել են Հայաստանի կառավարության շենքում։ Եվ որ Խաչատուրովը կազմակերպել է կայազորի աշխատանքները, ինչպես նաեւ հսկողություն սահմանել Երևան տեղափոխված ռազմական տեխնիկայի, նյութական այլ միջոցների պահպանության նկատմամբ։ Գնդապետ Արմեն Սարգսյանը ըստ մեղադրանքի կազմակերպել էր հույժ գաղտնի 0038 հրամանը մամուլում հրապարակելու գործընթացը։ Դատական տեղեկատվական համակարգի պաշտոնական կայքեջում նշվում է, որ թե Արմեն Սարգսյանը եւ թե նրա նախկին աշխատակից Լուսիա Այվազյանը ընդունել են մեղքը, դատն էլ անցել է արագացված ընթացակարգով։ 62-ամյա Արմեն Սարգսյանը մինչդեռ դատապարտվելուց 9 տարի անց ազատության է զրույցում պնդում է անմեղ է եւ կապ չունի հույժ գաղտնի հրամանը գաղտնաձերծելու հետ։
2008-ին ես մաքսիմում բան խոսափել եմ, իմ ենթականներն են արել, բայց ես ամբողջովին ինֆորմացված եմ եղել եւ մասնակցել եմ այն բոլոր գործընթացներին, որոնք տեղեր ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում։
Իսկ ինչ պետք է դուք
անեիք։ Ես պետք է այդ հրամանով անհրաժեշտ բոլոր ստորաբաժանումներին դիմավորեի եւ տեղավորեի, ինչու՞ մի այն Ղարաբաղից։ Այդ հրամանով ինչ որ վերապահված էր, այդ հրամանով ինձ էլ էր գործառություն վերապահված, եւ այդ հրամանով վերապահված գործառությունները պետք է կատարեի պաշտոնը ես իմ վարչության համապատասխան ծառայությունների ու բաժնի պետերի միջոցով։
2009-ի դեկտեմբերի 15-ին հայկական ժամանակ օրաթերթում ռազմական հեղաշրջման հրաման վերնագրով տպագրվեց 2008-ի փետրվարի 23-ի թվագրմամբ գաղտնի 0038 հրամանի քաղվածքը, որում առկա տեղեկատվությունը համարվում էր պետական գաղտնիք։ Գնդապետ Արմեն Սարգսյանը պնդում է, ինքը որևէ մեկին որևէ հրամանի քաղվածք չի փոխանցել։ Պարզապես մարտյան իրադարձություններից հետո հայտնվեց իշխանությունների սև ցուցակում, քանի որ դեմ էր զորքի տեղաշարժմանը։ Դա էլ պատճառ դարձավ, որ հեռանապաշտպանության նախարարությունից ինչին հետևեց իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը եւ ստիպված ընդունեց մեղքը, քանի որ իր պնդմամբ անգամ ճնշումներ սկսեցին բանեցնել 12-ամյա որդու նկատմամբ։ Ազատության հարցին այդ դեպքում ով է գաղտնի հրամանը հրապարակայնացրել, գնդապետը պատասխանեց.
Ես գիտեմ, բայց այսօր չեմ ուզում այդ մասով խոսել, որովհետև զուտ հրամանի ի հայտ գալու, հրամանը հայկական ժամանակում հայտնվելու առումով որոշակի պայմանավորություններ են եղել որոշակի մարդկանց հետ։ Որոշակի մարդիկ խախտել են այդ պայմանավորությունները։ Ես դատապարտվել եմ այդ, ես եմ կրել ամբողջ մնասը։ Եվ շատ շատ մարդիկ եւ այն ժամանակ եւ այսօր էլ խաղում են դրա հաջողության պտուղները, բայց ես այսօր չեմ խոսի։
9 ամիս բանտում անցկացրած գնդապետ Արմեն Սարգսյանը պնդում է, այդ հրամանում ինքն ուներ իր պարտականությունները եւ տեղյակ էր զորքի տեղաշարժման մասին։ Հիշեցնեմ, մարտի 1-ի գործով առանցքային անբաստանյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ամիսներ առաջ դատարանում հայտարարեց, Ղարաբաղից որևէ զինվոր Հայաստան չի բերվել։
Պարոն Ռոբերտ Քոչարյանը միայն ասեմ, որ ճիշտ չի ասում։ Այո, զորքերը տեղաշարժվել են, այո, զորքերը եկել են, այո, Ղարաբաղից են եկել, այո, Ղարաբաղից են եկել, տարվել է կոնկրետ տեղը նրանց, որը տեղադրվել, ստնունդ տրվել, բնակավորման պայմաններ ապահովել։
Օլիգարխների աններ կնշեք, որ
ոչ։ Ոչ։
Մարտի 1-ի գործը քննող հատու քնչական ծառայության պնդմամբ այս հրամանը ստորագրել է այն ժամանակ պաշտպանության նախարար, այժմ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Միքայել Հարությունյանը, որը հետախուզվում է։ Ըստ ԽԾ-ի ըստեղության, այս հրամանով Երևանում փաստացի սահմանված ռազմական դրության և զինված ուժերի ՀԱԿ-ի սահմանադրական օգտագործման շրջանակներում իրականացվել է բանակային ստորաբաժանումների տեղաշարժ։ Զինված ուժերի մի շարք ստորաբաժանումներ զինված դուրս են բերվել տեղակայման հիմնական վայրերից և տեղափոխվել Երևանում կամ քաղաքամերձ հարվածներում տեղակայված զորամասեր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պողոս Պողոսյանի իսպանությունը մի իսկական խարան է նախորդ ռեժիմների համար։ Այս գործում կան նոր զարգացումներ։ Նոր վարույթի շրջանակում իրավապահները ցանկանում են հարցաքննել վկաներին, ինչպես նաև Կուկու մականունով հայտնի նախկին թիկնապահ Աղամալ Հարությունյանին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Պրիվետ Ռոբ Դիմելաձևը լսած եւ դրան հաջորդած ծեցին ականատես եղած եւս մեկ վկա բարձրաձայնում է այն մասին, որ 2001 թվականին Արագաս սրճարանում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնապայի կողմից Ջավախահայ Պողոս Պողոսյանի սպանությունից հետո իրավապահ մարմինները ոչ նախաքննության, ոչ էլ դատավարության ընթացքում իր վկայությունը չեն լսել։ Ազգագրագետ Գայանե Շագոյանն ասում է, 18 տարի անց վստահ չէ, որ Թիկնազորի անդամների դեմքերը կմտաբերի, բայց սրճարանի դուրս եկող Քոչարյանի դեմքի արտահայտությունը Պողոս Պողոսյանի բարևից հետո մոռանալ չի հաջողվում։
Ի տարբերություն մյուսների, մենք ծափշտվեցինք Քոչարյանին։ Եվ այդ տիրաս լրության մեջ լսելի դարձավ, ինչպես կողքի սեղանից մեկը ասեց «Պրիվետ Ռոբ»։ Այդ հիշում եմ, որ ընկերոջս հետ նույնիսկ իրար նայեցինք, ճպտացինք, որտեվ պարզ էր, ինչ որ մի հարբած մարդ էս իրավիճակին, ու հետո այդ պահին, վերջի պահին զգացի, որ Քոչարյանի կողքին նաև շատ լազնավորն էր, բայց հիշում եմ ճիշտ ասած Քոչարյանի դեմքը, շատ այդ դեմքի արտահայտությունը, այդ քիչ բաներից է, որ երևի շատ երկար դեռ կմնա հիշողությանս մեջ, որովհետև այդ զայրույթը գույն փոխել է և փորձը իրեն տիրապետել, այդ ամբողջը արտադրվեց այդ դեմքին։
Հաջորդը, որ մտաբերում է Շագոյանը, այն է, թե ինչպես է Տիկնազորի անդամներից մեկը սրճարանի այգում ծեծում Պողոս Պողոսյանին և միայն մատուցողի և Պողոսյանի սեղանակցի միջամտությունից հետո երկրորդ նախագահին բարևած անձը այլայլված վերադառնում է իր սեղանի շուրջ։ Այս անգամ արդեն նրան մոտեցել է Տիկնազորից մեկ այլ, ավելի ներկայանալի տեսք ունեցող անդամ։
Գուցե սա նույն անվտանգության ծառայության աշխատողների ղեկավարն է, որը եկել է երևի ներողություն խնդրի այն աշխատողի արածի համար, որովհետև իմ համար դա շատ տրամաբանական կլիներ այդ իրավիճակում, ու երբ որ փորձում էր այդ մարդուն տանել, ընկերս ասեց այն մյուս իր սեղանակիցներին, թե ինչ է կանում, մի թողեք գնա, ու այդ մարդը շուր եկավ, մեզ ասեց, թե չէ, մի անհանգստացեք, մի 15 րոպեով խոսենք, հետ կգա, ու այդպես իրանք հեռացան, ինձ համար անհայտ ուղղությամբ։
Ավելի քան 15 րոպե անց սրճարանում լսվում է բրիտանացի Ստիվեն Նյուտոնի բացականչությունը, թե մինչ դուք այստեղ ջազ եք լսում, զուգարանում մարդ են սպանել։ Նյուտոնը գործով հիմնական վկա է, որի այս տարվա սեպտեմբերին դատախազություն ներկայացրած դիմումի հիման վրա էլ Պողոս Պողոսյանի սպանության գործով նոր վարույթ է հարուցվել և ուղարկվել քնչական կոմիտե, որտեղից տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Նաիրա Հարությունյանն ազատությանը փոխանցեց, որ սպանության գործով երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի 2 տարի պատճի դատապարտված թիկնապահ Աղամալ Հարությունյանը նորի հայտ եկած հանգամանքի հիմքով հարուցված վարույթի շրջանակում կկանչվի հարցաքննության։
Նախաքննական մարմինն առաջին կդասի Նյուտոնի ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանին, ով պետք է նախաքննական մարմին ներկայանա օրերս։ Նախաքննական մարմինը պատրաստվում է Աղաման Հարությունյանին ևս լսել։
Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցաքննությունը այդ գործով նախատեսվում է։
Նախաքննական մարմինը ծրագրաբերել որևէ բան հայտնի չի կարող տեղեկացնել։
Քնչական կոմիտեից չբացառեցին Գայանե Շագոյանին եւ հրապարակային հարցազրույցներում դեպքին ականատես լինելու մասին հայտարարած այլ անձանց հարցաքննության հրավիրելու հնարավորությունը։ Շագոյանը նկատենք դեր 2001 թվականին ԱՄԵԿ Plus-ի եթերում է պատմել այն ամենն, ինչ այդ օրը տեսել է, սակայն իրավապահ մարմինները նրան որպես վկա ներգրավելու անհրաժեշտություն չեն տեսել։ Նման իրավական գործընթացի արդյունքում էլ եղել է այն, որ գործով միակ մեղադրյալ Աղամալ Հարությունյանը դատապարտվել է 2 տարի պայմանական ազատազրկման անզգուշ սպանության համար։
Հնարավորություն տվեց այդ խոտվածը այդ մարդուն, որը բոլորի աչքի առաջ սկզբից ծեծել էր, ոչ զուգարանում, այլ դրսում, որից հետո զուգարանում այս մարդը մահացել է եւ դա որակվել է որպես անզգուշ սպանություն, այս մարդը ըստ էության դատարանի դալիցից դուրս եկավ ու գնաց։
Մինչդեռ նոր Երևան եկած հանգամանքով վարույթը հարուցվել է խուլիգանական դրդումներով դիտավորյալ սպանության հանցակազմով։ Բացի այդ, խոսվում է հանցանքի կատարման նաև անձանց մասնակցության մասին։ Փողոս Պողոսյանի իրավահաջորդների փաստաբանն է Ռոբերտ Քոչյանի ներկայիս փաստաբանական թիմի անդամ Ռուբեն Սահակյանը, ով ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում չէր բացառել, որ գործի վերաբացումը պայմանավորված է Ռոբերտ Քոչյանի անձով եւ կարծիք էր հայտնել, որ այս նոր վարույթը որևէ հեռանկար չունի։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մայրաքաղաքում մեկնարկել է Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամի կազմակերպած գլոբալ ինովացիոն ֆորումը։ Վարչապետը խոսել է նոր տեխնոլոգիաների արհեստական բանականության կարևոր նշանակության մասին և հնչեցրել է հայտարարություն, որը շատ ուշագրավ է թե աշխարհում ապրող հայության և թե բնապահպանության մասին մտածողների համար։ Լսենք մեկ հատված Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձից։
Երբ որ մենք ասում ենք ինովացիա, առաջին հերթին նկատի պիտի ունենանք մտքի ինովացիա, մտածողության ինովացիա, որը եւ իրականում փոխում է աշխարհը, որովհետեւ շատ դեպքերում ինովացիա ասելով, տեխնոլոգիաներ ասելով, մարդիկ հասկանում են կոնկրետ առարկաներ, գործիքներ կամ նույնիսկ ծրագրեր, բայց իրականում ինովացիան տեղի է ունենում մեր մտածողության մեջ, զարգանում է իրականում մարդու միտքը եւ այդ բոլոր ֆիզիկական եւ նույնիսկ ոչ ֆիզիկական IT արտադրանքները, դրանք մարդու մտքի արգասիք են։ Մարդու միտքը կազատի այնպես, ինչպես ժամանակին առաջին ինդուստրիալ հեղափոխության ժամանակ ազատվեցին մարդու ձեռքերը եւ դրա արդյունքում միտքը, եւ այն մտավոր աշխատանքի մի մասը, որը կանի արհեստական բանականությունը, տարած կազատի, որպեսզի մարդու մտածողությունը, մարդու միտքը, մարդկային բանականությունը նոր ուղություններ հայտնաբերի և նոր տարածքներ նվաճի, խորանալով մարդու օրգանիզմի և էության մեջ և խորանալով դեպի տիեզերք։ Եվ ես շատ կարևոր եմ համարում, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես մենք կարողանանք հաղթահարել վախերը ոչ միայն տեխնոլոգիաների նկատմամբ, այլև մեր բոլոր վախերը, որովհետև թերևս վախը այն ամենակարևոր գործոնն է, որ միշտ ամենուր, ամենտեղ խոչընդոտում է զարգացումը, խոչընդոտում է առաջընթացը, խոչընդոտում է հաղթանակի հասնելու մեր ձգտումը։ Տեխնոլոգիան տեխնոլոգիա, հարգելի ներկաներ, բայց ես ձեր թույլտվությամբ ուզում եմ անել մի հայտարարություն, որը կապված է մտածողության ամենասկզնական և ամենաավանդական կերպի հետ, և ես այդ հայտարարության համար ուզում եմ անելուց առաջ ուզում եմ բեմ հրավիրել Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանին և ՖԱՍՏ հիմնադրամի հիմնադիր տնօրեն Արմեն Օրուջյանին։ Խնդրեմ, պարունակ։ Իսկ հայտարարությունը հետևյալն է, մեր կառավարությունը մի շատ ամբիցիոս ծրագիր է մշակել, որը պիտի իր գագաթնակետին հասնի 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ին, և այդ օրը մենք պլանավորում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում տնկել 10 միլիոն ծառ 10-րդ ամսի 10-րդ օրը, որը կխորհրդանշի 10 միլիոն հայության միասնությունը Հայաստանի պետականության, Հայաստանի Հանրապետության շուրջ և Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։
Դուք լսեցիք հատված Global Innovation Forum-ում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից։ Գիշերը մայրաքաղաքում տեղի ունեցել աղակող դեպք։ Ազատության պողոտայում երկու ոստիկաներ փորձել են ձերբակալել փախուստի դիմաց երկու անձի նախնական տվյալներով երիտասարդների։ Նրանցից մեկը ոստիկանից խլած զենքով սպանել է իրավապահին, երկրորդ ոստիկանն էլ է վնասվածք ստացել։ Ավելի ուշ ոստիկանները հայտնել են, որ կա երկու ձերբակալված, այս դետեկտիվային պատմության հանգամանքները փորձում է պարզել Նարինե Ղալեչյանը։
Երեք գիշեր Ազատության պողոտայում ծառայողական պարտականությունները կատարելիս մեկ ոստիկան է սպանվել, մյուսը վիրավորվել։ Ոստիկանությունն ու քնչական կոմիտեն մանրամասներ են հաղորդում, ըստ որոնց պետական պահպանության գլխավոր վարչության Արաբկիրի պահպանության բաժնի գիշերային ծառայություն իրականացրած կարգախմբերից մեկի ոստիկանները զբոսայգում մուտքի մոտ նկատել են երկու անձի, վերջիններս տեսնելով պարեկային մեքենան փախել են։ Ոստիկանության ծառայողները հետապնդել են նրանց Ազատության պողոտայում բռնել, տղաները դիմադրել են։ Այդ ընթացքում նրանցից մեկը խլել է ոստիկաններից մեկի հաշվե ցուցակային ատրճանակն ու կրակել ոստիկաններից մեկի վրա, ինչպես նաև ատրճանակի բռնակով հարվածել մյուս ոստիկանին։ Վերջիններս դեպքի վարիզ դիմել են փախուստի, ստացած հրազենային վնասվածքի հետևանքով Արաբկիրի պահպանության բաժնի ոստիկան 38-ամյա Տիգրան Արաքելյանը մահացել է։ Հարցակում գործած այս երկու անձանց ոստիկանները ժամեր անց հայտնաբերել են, նրանք եղբայրներ են, ծնված 2003 և 2001 թվականներին։ Ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության ծառայության վարչության պետի տեղակալ Արթուր Գևորքյանն Ազատությանն ասաց, սպանված Տիգրան Արաքելյանի վրա մեջքից են հարցակվել։
Բոլորս ապրեցինք շոկ նման բանի համար, որտեղ իհարկե գործառույթան պարտականությունները բարեխղճորեն մեր ծառայողները, մեր ոստիկանները իրականացնելուց են եղել և ճանապարհին, որ նկատել են այդ երկու երիտասարդներին, երևի ինչ-որ կասկածելի արտաքինը, թե կասկածելի ինչ-որ մի բան ա եղել, որ որոշել են կանգնեն, ճշտեն ով են, ինչ են, դիմել են փախուստի ու հետապնդել են, ու այս ամեն ինչը դեպքը տեղի ա ունեցել։
Արթուր Գևորքյանից հետաքրքրվեցինք, գիշերային հերթապահություն իրականացնող ոստիկանները զրահաբաժկոններ չեն գրում, կա արդյոք դրա կարիքը, արդյոք նրանց ամրակցված ատրճանակները լիցքավորված են լինում ու մարտական դիրքի բերված, ասած ծանր են զրահաբաժկոնները, դրանք միշտ չէ, որ հարմար է գրելը։ Ոստիկանության պաշտոնյայի խոսքով ոստիկանները պարբերաբար վերապատրաստվում են, շաբաթական 3 օր մարզվում, ֆիզիկական պատրաստվածության խնդիր չունեն, պարզապես հարցակումը մեջքից է եղել, իրավիճակն անկառավարելի։
Զրահաբաժկոններ չեն գրում, քանի որ իրանք օպերատիվ արագա չէ, քանի որ իրանք օպերատիվ արագարձականքման խմբեր են, այսինքն դեպքի վայր են գնում շատ արագ նախատեսված նորմատիվներին համապատասխան, դա թեև օպերներ իհարկե ունեն ատրճանակներ իրանց մոտ, իրանց ամրակցված լիցքավորված են լինում, ու թփամփուշտով նաև ունեն երկրորդ փամփշտատուփը իրանց մոտ էլի լիցքավորած, բայց ատրճանակները լիցքավորված չեն, դրված են ապահովիչի վրա, այսինքն մարտական դիրքի բերված չեն լինում։ Նախնական տվյալով եղել է հարց հարցակումը անկանխատեսելի, այդ երկրորդ մեր ոստի մեջքի կողմից ա եղել հարցակումը, դրա համար անսպասելի ցանկացած պրոֆեսիոնալ ծառայողի վրա էլ, նաև սպորտսմենի վրա էլ, որ հանկարծակի են վերում, չես կարող ասես ինչ կարա լինի։
Պետական պահպանության գլխավոր վարչության շենքի բակում ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված ոստիկանների անուններով հուշակարգ կա, վաղն այնտեղ կավելանա 38-ամյա Տիգրան Արաքելյանի անունը։
Այս հուշակոթողը խաչը կառուցվել է և մեր զոհված ոստիկանները նաև սահմանը պահելու, որ զոհվել են և ծառայություն իրականացնելու զոհվածների անունազգանուններն են, դուք տեսնում եք, նաև մեր Տիգրան Արաքելյանի անունազգանունը կգրվի։
Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում այս պահին գտնվում է գլխի շրջանում ատրճանակի հարվածից վնասվածք ստացած ոստիկանը, նա հրաժարվեց խոսել Ազատության հետ, ժամեր առաջ է տեղեկացել, որ իր գործընկերը մահացել է, բժիշկը փոխանցեց, որ Տիգրան Արաքելյանը վիրավորի հետ բերվել է հիվանդանոց, բայց արդեն մահացած, ըստ նախնական տվյալների փամփուշտը նախ դիպել ել հետևին, ապա սրտին։
Կենտրոն է բերվել արդեն իսկ մահացած ոստիկանության ծառայողը, որի մարմնական զննման ժամանակ հայտնաբերել ենք ցաղ բազկի միջին երրորդականի շրջանում կարելի ասել մաշկային դեֆեկտ, որը հավանական է ռազենային գնդակի մուտքի անցքն է, եւ այլ վնասվածքներ մարմնի վրա չկան։ Հավանական է դա եղել է գնդակ, որը ներթափանցելով կրծքավանդակ վնասել է կենսական կարևոր օրգաններից մեկը։ Հավանական։
Հիվանդանոցում հանդիպած ոստիկաններից մեկն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Առաքելյանի հետ 10 տարուց ավելի աշխատել է։ Իրենց վերջին զրույցի ընթացքում նա ասել էր, որ պլաններ ունի երկու անչափահաս երեխաների ուսման եւ այլ խնդիրների հետ կապված, ու անհամբեր սպասում էր, որ 1 տարի հետո արդեն անցնի վաստակած հանգստի։
Ոչ մի ժամանակը լրանա, ասեմ, վաստակած հանգստի։ Մոտավորապես մի տարի երևում է ժամանակ։
Մահացած ոստիկանի հարազատներին ու գործընկերներին իր Facebook-յան էջում ցավակցել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու գրել, որ մեղավորները պետք է պատժվեն խստագույնս։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում նոր իրավիճակ է եւ 5 սահմանադրական դատարան։ Այդ Տատյանը մերժել է Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դատարեցնելու հարցով ազգային ժողովի դիմումը։ Դատավոր Վահե Գրիգորյանի փոխանցմամբ Հայաստանում չկա սահմանադրականության եւ լեգիտիմության պահանջներին համապատասխանող գերագույն դատարան։ Նա առաջարկում է օրենսդիրներին պարզապես ընտրել սահմանադրական դատարանի դատավորներին, բայց կա նաեւ տեսակետ, որ դա չափից պարզ եւ արմատական տարբերակ է, որը երկարատև հեռանկարի առումով կարող է ոչ բարենպաստ հետևանքներ ունենալ։ Սահմանադրական հանելուկի լուծման որոնումը շարունակվում է, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Վահե Գրիգորյանի մոտեցումը հնարավորինս շուտ լուծել ճգնաժամը հասկանալի է, այսպես արձագանքեց իշխանական Իմ Քայլի պատգամավոր ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամ Վահագն Հովակիմյանը սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի հնչեցրած քննադատությանը, բայց ըստ պատգամավորի կա խնդրի մյուս կողմը, որ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի լուծումը պետք է լինի սահմանադրության եւ օրենքների տարին համապատասխան։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանն ազատ հետ զրույցում հայտարարել էր. Ազգային ժողովը մազաչափ անգամ չի մոտեցել սահմանադրական դատարանում ստեղծված ճգնաժամի լուծմանը։ Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու ազգային ժողովի դիմումը, որը սահմանադրական դատարանը անգամ վարույթ չընդունեց, ըստ Գրիգորյանի աղերս չունի իր բարձրաձայնած խնդրի հետ։
Սահմանադրական դատարանում երկու դատավորով հաստացի ինչ-որ կարելի ասել որպես լեգիտիմ սահմանադրական դատարան հանրության հաստատին ուղղելով իրենք անգործության են մատնված։ Եվ նման պայմաններում բնական է իր ռեակցիան, ով որ հասկանում է, թե ինչ պրոցեսներ են տեղ ունենում, հասկանում է նաև սահմանադրական դատարանի դերը այդ փոփոխությունների ճիշտ ընթացքում։
Դատարանի գործող կազմով պայմանավորված սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի մասին ամիսներ առաջ բարձրաձայնած Վահե Գրիգորյանը նաև ելքեր էր առաջարկել, դրանցից մեկն էլ այն էր, որ դատավորների 7 թափուր հաստիքների համար նախագահը դատավորների ընդհանուր ժողովն ու կառավարությունը ազգային ժողով թեկնածուներ ներկայացնեն։ Վահագն Հովակիմյանը կարծում է, Վահե Գրիգորյանն արագ լուծում է առաջարկում, ինչը տարիներ անց կարող է վիճելի լինել։
Կանենք արագ գործողություն, որը այս բանի խնդիրը կլուծեր, շատ լավ կլուծեր, բայց գիտակցելով, որ այ գիտեք, այս որ հանգարց ասենք գան, չգիտեմ, այլ ու քաղաքական ուժեր եւ խնդիր իրենց առաջ խնդիր ունենան մեզ, ասենք այդ ժամանակ արդեն ընդդիմադիր քաղաքական ուժի հարվածել, իրենք այդ կարող են հանգիստ օգտագործել։
Բացառում են, որ մի օր կգնան հենց Գրիգորյանի առաջարկած ճանապարով, Հովակիմյանն ասաց, այս պահին նման տարբերակ չի տեսնում։
Արդյոք այն, ասենք, հրատապությունը այն աստիճանա, որ մենք նման քայլի գնանք։ Այսօր ես նման, այսպես ասեմ, նման տարբերակ չեմ տեսնում, որովհետև այսօր ես տեսնում եմ, որ ազգային ժողովի իր լիազորություններով կարող խնդիրը լուծել։
Իսկ ահա Իմ Քայլի մեկ այլ պատգամավոր Անուշ Բեղլոյանը չբացառեց, որ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը լուծեն հենց Վահե Գրիգորյանի առաջարկած ճանապարով։
Ես ոչինչ չեմ բացառում, բայց այնուամենայնիվ պետք է ասեմ, որ այդ որոշումը, եթե իրավաչափ է եւ եթե գտնվում է մեր լիազորությունների շրջանակներում, պետք է պայմանավորված լինի մնացած բոլոր քայլերի սպառմամբ։
Մամուլը նաեւ գրում է, որ Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները Ուժերը դադարեցնելուն վերաբերող ազգային ժողովի դիմումը վարույթ չընդունելուց հետո իշխանական խմբակցությունն իր հետագա քայլերի շարքում քննարկում է նաև սահմանադրական դատարանը ցրելու փոխարեն նայլ մարմին ստեղծելու հնարավորությունը։ Անուշ Բեղլոյանի խոսքով այդ ինստիտուտի նկատմամբ ոտնձգություն չի լինելու։
Առանձին անդամների կարգապահական, այսպես ասած, սխալները իրանք չեն կարող հիմք հանդիսանալ, որպեսզի հարցի տակ դրվի սահմանադրական դատարանի ինստիտուտը որպես այդպիսի։
Իշխանական պատգամավորներն այնուհանդերձ չեն կոնկրետացնում իրենց իսկ գնահատմամբ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամն ինչպես են պատրաստվում լուծել։ Միայն հայտարարում են, լուծումները լինելու են օրենքի տարին համապատասխան, բայց արմատական։ Բեղլոյանի խոսքով նույն այս կամ այն դատավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու ճանապարհով չեն գնա։
Ինձ թվում է այն փաստը, որ դիմումը չընդունվեց վարույթի, արդեն իսկ վկայում է, որ սահմանադրական դատարանը առհասարակ պարտրաստ չէ այդ ճանապարհով հարցը լուծել, իրենք նույնիսկ չուզեցին մերժել այդ դիմումը։ Դա նշանակում է, որ մենք հետևողական կլինենք և ավելի և ուրիշ մեթոդներով արդեն կփորձենք այդ հարցը լուծել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ տարի առաջ Հայկ Մարությանը ստանձնեց Հայոց Մայրաքաղաքի ղեկավարի պաշտոն, ավականին ամփոփում է աշխատանքը, ընդդիմության համոզմամբ դրական տեղաշարժ չկա, տրանսպորտ, վերելակներ, աղբահանություն, այդ խնդիրները հրատապեին նախկին ռեժիմի օրոք, այդ խնդիրները հրատապեն նաև հիմա։ Իշխող ուժը մինչդեռ արձագանքում է, որ բնավ չի մոռացել խոստումների մասին և նշում, որ իրականում կան նվաճումներ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեկ տարի առաջ Երևանի իշխանության ղեկը 82%-անոց վստահությամբ ստանձնած քաղաքապետի գործունեությունն ինչպես են գնահատում ավականուն դիմադիրները։ Լույս խմբակցության ղեկավարի կարծիքով քաղաքի հիմնական խնդիրներն ամփոփող տեղում են։
Մեկ տարին այն ժամանակ հատվածներ, որոնք կարելի էր ներդրման գործընթաց իրականացնել և երկրորդ տարվա մեկնարկին ունենալ արդեն ներդրված տրանսպորտային ցանց։
Խոսքը տրանսպորտային նոր ցանցի մասին է, ծրագիրը կա, սպասում են փողի մոտ $120 million է։
Հիմա կառավարությունը ըստ էության քննարկում է հետևյալը. արդյոք պետք է Երևանի տրանսպորտային խնդրի լուծման համար արտաքին պարտքը մեծացնել, որովհետև սա պետք է լինի վարկային ծրագիր, և այդ արտաքին պարտքի միջոցով անել ես ներդրումը։ Մյուսը, ինչ վերաբերում է վերելակներին, նույն մոտեցումն է։
Խաշակյանի մտահոգությունն այն է, որ քաղաքի խոցելի հարցերի լուծումները չեն էլ սկսվել։ Տրանսպորտի առումով իմ քայլը խմբակցության քարտուղար Հասմիկ Խաչունցը համաձայն է, քանի դեռ այդ հարցը լուծված չէ, երևանցիների արժանապատվության վերականգնման մասին խոսել չի լինի, բայց ասում եմ, մեկ տարին քիչ է։
Մենք խոստացել ենք կատարել 5 տարում։ Այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ մենք արդեն 5-րդ տարվա վերջում ենք և պետք է հաշվետվություն տանք մեր չկատարած խոստումների համար։
Որտեղ են նոր նորքը քաղաքին միացնող ճոպանուղին, մետրոյի նոր կայարանը, սրանց գործարկման մասին վստահ խոսում էր քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը, հարց բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղարից։
Պան Մեշյանը, որը անգամ նախագծերը ներկայացրեց, որ նորքի զանգվածից պետք է ճոպանուղի, որը ինչ-որ բարերարի միջոցով պետք է արվի, դա բնականաբար չկա, ոչ մի ձայն չկա դրանից։ Մետրոն աչափնյակի բնակիչները ոգևորությամբ սպասում են, որ իրենք պետք է այդ մետրոն ունենան, դա էլ լռություն։
Հասմիկ Խաչունցը հնարավոր ներդրողների մասին տվյալներ չներ, բայց ասաց, այս նախագծերն ուժի մեջ են, համոզվել է անձամբ։
2.5-3 շաբաթ առաջ Մեսչյանի մոտ մտա և տեսա, թե ոնց էր նա ընտրում այդ ճոպանուղու կաբինկաները, այսինքն գործը ընթացքի մեջ է։
Ֆոտոների մասին չի խոսքը, նախագիծը գործնական փուլ ենթադրում է, որ արդեն կան ֆինանսական միջոցները և կազմակերպում ենք արդեն կառուցման գործընթացը։
Իմ քայլը խմբակցության քարտուղարի խոսքով քաղաքի լուծված գլխավոր խնդիրը աղբահանության կազմակերպումն է։ Նորաստեղծ համայնքային հիմնարկի միջոցով աղբից խեղդվող Երևանը դուրս եկավ աղետից։ Այստեղ էլ ընդդիմադիրները հիշեցին, Երևանի զարգացման ծրագրով երկրորդ օպերատոր պիտի ներգրավվեր։ Ուր է նա։
Երկու ամիս է մնացել, եւ եթե մենք տեսնենք, որ դա չի իրականացվում 19-ի համար, ապա կհամարենք, որ 19 թվականի գոնե կոմունալ բլոկի այդ հատվածում մենք ունենք ձախողում։
Արչեվում էլ սանիտեկի միջազգային արբիտրաժ դիմելու հեռանկարն է։ Դավիթ Խաժակյանն ասում է, քաղաքապետարանի փաստարկները որքան էլ ուժեղ են, պետք է պատրաստվել փաստաբանների լավ խումբ ձևավորել։
Միջազգային դատարանում չեն ասել, որ դա աղքինում արել էր Տարոն Մարգարյանը, որովհետև միջազգային արբիտրաժը դրան նայում է որպես մեկ միասնական մարմին, իրեն չի հետաքրում, փոխվել է քաղաքային իշխանությունը թե ոչ, նայում է որպես մեկ ինստիտուտ։
Ավականուն դիմադիրները մեկ ժամից ավելի տևած քննարկման ժամանակ քաղաքում որևէ դրական փոփոխություն չառանձնացրին և պարբերաբար հիշեցնում էին քաղաքապետ Հայկ Մալությանին նախընտրական թեզերը, դրանք չեն մոռացել իմ քայլում։
Մենք մեր խոստումները բնականաբար հիշում ենք եւ մենք մեր խոստումները բաց երեսով ենք տվել Երևանցուն եւ ոչ մի բանից չենք խուսափում եւ չենք փախչում։ Շնորհակալություն։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը ժամանակին հավաստիացրել է, որ Գյումրիում նոր մաքսատունը կաշխատի հոկտեմբերից, բայց տարատեսակ հանգամանքների բերումով կառուցումը դեռ չի ավարտվել։ ՊԵԿ ղեկավարը ընդունում է սխալ ժամկետ հայտնելու իր պատասխանատվությունը և վստահեցնում, որ նոյեմբերին կենտրոնը կհանձնեն շահագործման։ Նրա փոխանցմամբ տեսանելի ապագայում երկրորդ արդիական կառույցն էլ կլինի Սիսիանում։ Լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի հաղորդումը։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը, ով ամիսներ առաջ հայտարարել էր, որ արդեն հոկտեմբերից Գյումրիում շահագործման կհանձնվի ավտոմաքսատան նոր շենքը, այսօր լրագրողների հետ զրույցում խոստովանեց, նման կարճ ժամանակում արտաքին տնտեսական գործունեության սպասարկման կենտրոնի կառուցումն ըստ էության ոչ իրատեսական է եղել։
Բայց հնարավոր է ինձ դրա մասին ասեցին վերջում, ոչ թե սկզբում։ Շատ դեպքերում նաև քաշվելով, որտեղ մեր ծրագրերը շատ ավելի ցանկությունները շատ ավելի ամբիցիոզ էին, քաշի նարաների կարողությունները։ Հիմա մենք 24 ժամվա ռեժիմով ենք ընդեր աշխատում։
Հիշեցնենք, որ ավտոմեքենաների մաքսազերծումը Երևանից տեղափոխվում է Գյումրի, թեև նոր շենքը դեռ շահագործման չի հանձնվել, բայց արդեն հոկտեմբերի 14-ից Գյումրիի մաքսատան հին շենքում մեկնարկել է Ճապոնիայից Վրաստանից բերված մեքենաների մաքսազերծման գործընթացը։ Անանյանն ասում է, զարգացման ծրագրով նախատեսվում է ունենալ երկու արտաքին տնտեսական գործունեության սպասարկման կենտրոն, մեկը Հայաստանի հյուսիսում Գյումրիում, մեկը հարավում Սիսիանում։
Կենտրոնների շահագործման պահից, իսկ դրանք մենք կանխատեսում ենք կամ նախատեսում ենք, որ 3 տարվա ընթացքում պետք է կատարենք, պետք է կենտրոնացնեն արտաքին տնտեսական գործունեության առաջով, այսինքն ներմուծում և արտահանում իրականացնող բոլոր տնտեսարարողներին առաջով բոլոր պետական մարմինների բոլոր գործառույթները մեկ պատվանի սկզբունքով։
Անանյանը հայտնեց, ապագայում Երևանում մաքսային ծառայություն չի լինելու, չնայած հիմա Երևանի մաքսատանն է իրականացվում բոլոր մաքսային ձևակերպումների շուրջ 80%-ը։ ՊԵԿ նախագահի խոսքով նման քայլի գնալով նպատակ ունեն տարածքային զարգացման ծրագիր իրականացնել։
Սա կառավարության ծրագիրն է, որը ՊԵԿ-ի միջոցով է իրականացվում։ Պատկերացրեք, որ Երևանից բեռնաթափում է ամբողջ բիզնեսը եւ գնում է հյուսիս ու հարավ։ Եթե սրանից հետո եկեք նաև կախման կերտենք ու բոլորս մեր պատկերացումներով պատկերացնենք, թե դա ինչ է նշանակում Հայաստանի Հանրապետության համար։
Մաքսատան տեղափոխումը Գյումրի միջդեռ ավտոներկրողների սրտով չէ։ Նրանցից մեկը Տիգրան Հովանեսյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց. «Զմբրանը Գյումրի գնալը բարդ է ու վտանգավոր, իսկ այն հարցին, թե չեն կարող մեքենաները բերել Բավրայի անցակետով, որտեղից Գյումրի 50 կիլոմետրից մի փոքր ավելի է, արձագանքեց. Այդ ճանապարհը լավ վիճակում չէ»։
Հիմա այնպես որ ինչ որ իրանք խոսում են, իրանք ընդհանրապես ձեռներեցությունից, մեր իրավիճակից հեռու մարդիկ են։ Նրանք կյանքում ասենք վարչապետը մեկ անգամ եկել ավտոմաքսատոն, ասենք ՊԵԿ-ի ղեկավարն են եկել։ Նրանք կյանքում ավտոշուկա չեն եկել, մեր դարդերից չեն խոսացել, Վրաստան չեն եկել, ճանապարհները չեն տեսել, չեն ասում, որ ինչ է կատարվելու ձմռանը այդ ճանապարհին։
Հովանեսյանի խոսքով այլ քաղաքներում մաքսաձերծողները գալու են Գյումրի, ծանրաբեռնվածությունը մեծ է լինելու։
Հիմա 10 օրից կտենա, 14-ին բացվելա, գնացեք 24-ին Գյումրի։
Ավտոներկրողները վստահ են, ինչպիսի հերթեր նորագավիթի մաքսատանն էին լինում, կլինեն նաև Գյումրիում։ Նրանք ասում են, ՀԱՏՄ կարգավորման մեքենաների մաքսաձերծման դրույքաչափերի փոփոխությունից հետո իրենք միևնույնը չեն օգտվելու արտաքին տնտեսական գործունեության սպասարկման կենտրոնից։ Մեքենաներ կբերեն ՀԱՏՄ տարածքից, մաքսաձերծման քաշքշուկից էլ կխուսափեն։ Դավիթ Անանյանն ի դեպ այսօր անդրադարձավ ներկրողներին հուզող մեկ այլ խնդրի. Ըստ ՊԵԿ նախագահի օրենսդրությունը մի գործիք ունի, որի միջոցով հնարավոր կլինի հունվարի ընթացքում մեքենայի հասնելու դեպքում վճարել ներկայիս դրույքաչափերով։ Հիշեցնենք, որ դրանք հունվարի 1-ից հին արտադրության մեքենաների համար մի քանի անգամ բարձրանալու են։ Այս հնարավորությունից օգտվելու համար պետք է դեկտեմբերի ընթացքում հայտարարագրել մեքենան, բայց այս գործիքից կկարողանան օգտվել միայն այն ներգրողները, որոնք հարկային դաշտում են գործում, այսինքն խոսքը չի վերաբերում սեփական օգտագործման համար մեքենա պատվիրած քաղաքացիներին։ Ավտոներկրողներին այս նորությունը գոհացնում է, բայց ասում են, որ ցանկալի կլիներ, որ դրանից կարողանային օգտվել ոչ միայն իրավաբանական անձինք։ Անանյանն ասուլիսի ընթացքում մի շարք թեմաների էլ անդրադարձավ։ ՊԵԿ նախագահը խոսեց հիփոթեքի միջոցով եկամտահարկի վերադարձի, մասնավորապես բնակարանների ձեռքբերման ծրագրերի մասին։ Պաշտոնյայի խոսքով պետությունը պետք է հասկանա դրանով սոցիալական խնդիր է լուծում, թե աջակցում բիզնեսի զարգացմանը։
Եթե դա սոցիալական ուղղություն ունի, ապա այդ գործիքը պետք է գործի։ Եթե դա բիզնեսին աջակցելու գործիք է, ապա ես որպես տնտեսագետ ձեզ ասեմ, որ դա լավ գործիք չի, եւ դա այն բիզնես ոլորտը չի, որ պետությունը պետք է պետական բյուջեից օժանդակի։ Այստեղ պետք է ուղղակի մենք իրար հետ գանք համաձայնության։ Եթե մենք բոլորով համաձայնում ենք, որ դա սոցիալական ուղղվածություն ունի եւ արժի այս ծրագիրը իրականացնել, ուրեմն պետք է որոշակի սահմանաչափերը վերանայենք, օրինակ արդյոք 55 միլիոն դրամն է սոցիալական խնդիր լուծելու առումով այն լավագույն շերտը։ Իմ կարծիքով որ ոչ, ավելի լավ կներ ունենք, թե չեմ լինել 35 միլիոն։
Անանյանը հավելեց, այս թեման բարձրացնելու է կառավարությունում։
Low-coster, Wizzair, EasyJet, Ryanair, աշխարհում այդ ծառայությունները մատուցող ընկերությունների շարքում Ryanair-ը շատ ամուր դիրքեր ունի։ Ծառայության հիմնական նպատակն է, այսպես ասած, էժան ու որակով չվերտապահովել։ Տեղերը մի քիչ նեղ են, ուղեբեռի քաշը խիստ սահմանափակված, ցանկացած հանգամանքի համար պետք է լրացուցիչ վճարես, բայց դե A կետից լավ էլ հասցնում է B կետ, ուղևորին էլ ինչ է պետք։ Ryanair-ը Հայաստանում է, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Մատչելի ավիաճարայություններ մատուցող Եվրոպայի խոշորագույն ավիաընկերություններից մեկի Ryanair-ի ինքնաթիռներն ընդամենը 3 ամսից կսկսեն չվերթները Հայաստանից դեպի եվրոպական խոշոր քաղաքներ։ Ryanair ընկերության կոմերցիոն ղեկավար Դավիթ Օբրիենի խոսքով 2020-ի հունվարից low-coster-ը կիրականացնի Երևան-Միլան-Ռոմ չվերթ, իսկ արդեն ամռանը կմեկնարկեն Երևան-Բեռլին և Գյումրի-Մեմինգեն ուղություններով թռիչքները։
Դա հնարավորություն է տալիս Հայաստանը միավորելու այդ 86 քաղաքների հետ, հակառակ մեր մրցակիցների, որոնք ավելի քիչ հնարավորություններ ունեն Հայաստանի համար։ Վերջերս Ryanair-ը ունեցավ նաև բազավորման կետեր Մարսելում, Թուլուզում, որտեղ որ շատ հայեր են ապրում։
Ryanair-ը չվերթները իրականացնում 2000 ուղություններով Եվրոպայի ավելի քան 240 օդանավակայաններից։ Հայաստանը 40-րդ երկիրն է, որտեղ ընկերությունը սկսում է գործունեությունը։ Ryanair-ի ներկայացուցիչները վստահեցնում են, Հայաստանից դեպի Եվրոպա նաև նոր ուղություններ կբացեն, իսկ Եվրոպա տոմսերի արժեքը 30 եվրոից կսկսվի։
Կտեսնեք, որ տարվա կտրվածքով Ryanair-ի միջինգները 35 եվրոյի կարգի են։
Քաղաքացիական կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևայցյանը դեռ ամռանն էր հայտարարել, որ բանակցում են Ryanair-ի հետ հայաստանյան շուկայում գործելու շուրջ։ Ռևայցյանն ասում է, բանակցություններն ընթացքի մեջ են նաև մյուս low-cost-երի հետ։
Just that we're making an agreement with
Wizzair. Yes, it's right that we're in negotiations with Wizzair.
Yes, շատ լավ է, ընթացքի մեջ է։
Ryanair-ի մուտքը Հայաստան կաշխուժացնի ավիաոլորտը, սակայն պետությունը մասնավոր ավիաընկերությունների վրա հույս պետք է չդնի, կարծում է քաղաքավիացիայի վարչության նախկին պետ Շահեմ Պետրոսյանը։ 1993-ից 1996 թվականներին քաղաքավիացիայի ոլորտի պատասխանատուն ասում է, այս պահին ոլորտի զարգացման համար անհրաժեշտություն է ազգային ավիա փոխադրող կարող ունենալը։
Եթե հանկարծ ինքը հրաժարվեց իր թռիչներից, այդ դեպքում մենք ինչ ենք անելու։ Իսկ ստեղ մի հատ վտանգ կա, եթե լոուկոստերը գալի Հայաստան, բնական է մեծ մասը ուղևորների ձգտելու են այդ լոուկոստերից օգտվելով այժմ գների շնորհիվ։ Այդ դեպքում Air France, Austrian Airlines, Եվրոպական մյուս ընկերությունները միգուցե դուրս գան այս շուկայից, չէ՞, այսինքն մենք աչքը ունք անելու փոխարեն աչքն ենք անում։
Պետրոսյանը խնդրահարույց է համարում կոմիտեի առաջարկը նոր ուղություններին արտոնություններ տալու վերաբերյալ, ասում է ընդհանրապես օթի հարկածվածը պետք է անել, բացի այդ կարծում է, որ լոուքոստերների չվերթների համար պետք է միայն Գյումրու օդանավակայանն օգտագործվի։
Հիմա ո՞նց է տեղի ունենում, մենք ենք գնում Վրաստան, չէ՞, վիզայից օգտվելու համար կամ Թբիլիսի կամ Կութայիսի, չէ՞, հիմա Վրաստանից կգան Գյումրի, Գյումրի ավելի հեշտ կգան, քան ստե Երևան, ավելի հեռու է Երևանը, չէ՞, գոնե Ջավախքի շրջանի, չէ՞, ժողովուրդը կարող է Գյումրի գալ, Գյումրիից տրիշներ։ Ժամանակին հենց այդպես էր հայկական ավիաղների ժամանակ, երբ մենք Գյումրիից տրիշներ ունեինք, Ջավախքի ժողովուրդը գալիս էր Գյումրիից, հետո Թբիլիսի չէին գնում իրանք տրիշների համար։ Սենց ես ավելի լավ կներ լոուքոստերներին երկրորդական օդանավակայան, բացի Գյումրիից մենք ուրիշ օդանավակայան չունենք։
Խաղավիացիայի կոմիտեն խորհրդան օրինագիծ է ներկայացնելու, որպիսի նոր ուղությունների համար օթի հարկածվածը հանվի։ 1998 թվականից գանձվող 10,000 դրամ պետական տուրքն առաջինը ըստ էության հենց Ryanair ընկերությունը չի վճարի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Թուրքիայի նախագահը պնդում է, որ չի դադարեցնի խաղաղության աղբյուր անվան ռազմական արշավը Սիրիայում։ Մինչդեռ գրեթե ամբողջ աշխարհն է պահանջում Անկարայից վերջ տալ հարձակումներին, բայց Էրդողանը առայժմ անդրդվելի է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած Վաշինգտոնի կողմից կիրառվող պատժամիջոցներին, եվրոպական մի շարք պետությունների կողմից սահմանված սպառազինությունների ներկրման ամբարգոին և միջազգային կառույցների հնչեցրած կոշտքննադատությանը, Թուրքիան չի դադարեցնում Սիրիայի հյուսիսում նախորդ շաբաթ մեկնարկած հարձակումը։ Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ հիմնական մարտերը ծավալվել են Թուրքիայի սահմանակից Ռասալային քաղաքում։ Թուրքիայի աջակցությունը վայելող սիրիացին դիմադիրները նախորդին շարունակում էին մարտեր վարել այստեղ դիրքավորված քրդական ջոկատների դեմ։ Ամերիկյան աղբյուրների տեղեկություններով, սակայն, քրդական ուժերը առայժմ կարողանում են հաջողությամբ հետ մղել թուրքերի և նրանց սիրիացի դաշնակիցների հարձակումները, նախ և առաջ օգտվելով այստեղ տարիների ընթացքում կառուցված թունելների և ստորգետնյա գաղտնի անցումների լայն ցանցից։ Չնայած թուրքական բանակի առաջխաղացման որոշակի արգելակմանը, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պնդում է, թե խաղաղության աղբյուր անվանումը ստացած այս գործողությունը շարունակվելու է։ Այդ մասին Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց Բաքվից վերադարձի ճանապարհին։ Այսօր արդեն Անկարայում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդանական խմբակցության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ Էրդողանը հստակ նախապայմաններ առաջ քաշեց, որոնց դեպքում թուրքական բանակի առաջխաղացումը Սիրիայի հյուսիսում կարող է դադարեցվել։ Խաղաղության աղբյուր գործողությունը կավարտվի այն պահին, երբ քուրդ զինյալները վայր դնեն զենքերը և լքեն մեր կողմից պլանավորվող անվտանգության գոտին, որ ձգվելու է Մամբիջից մինչև Իրաքի հետ սահման։ Ամենաարագ լուծումը կլինի, եթե զինյալները զենքերը վայր դնեն մինչև չորեքշաբթի երեկո և հեռանան այդ տարածքից, այդ արում էր Թուրքիայի նախագահը։
Քուրդուկները ծուզակները իմհա հետիպ դշարի չկսիններ։
Երեկ ուշ երեկոյան Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել նաև իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ։ Ըստ ռուսական աղբյուրների, Էրդողանը և Պուտինը պայմանավորվել են հոկտեմբերի վերջին հանդիպել Մոսկվայում։ Ըստ ամենայնի, նախագահների բանակցությունների հիմնական թեման հենց սիրիական ճգնաժամն է լինելու։ Սրան զուգահեռ Սիրիայի կառավարական բանակը քրդերի հետ կիրակի օրը ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հիման վրա շարունակում է առաջխաղացումը դեպի հյուսիս։ Ըստ վերջին տեղեկությունների, Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը վերահսկողություն են սահմանել այն բոլոր ռազմակայանների հանդեպ, որտեղ մինչև նախորդ շաբաթ տեղակայված էին ամերիկյան ստորաբաժանումները։ Իսկ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է արդարացնել ամերիկյան ուժերը Սիրիայից դուրս բերելու իր անակնկալ որոշումը։
We want to bring our soldiers back home.
Մենք ցանկանում ենք վերադարձնել մեր զինվորներին, որոնք աշխարհի լավագույն մարտիկներն են Սիրիայում, սակայն նրանք ոստիկանական գործառույթներ էին իրականացնում, չնայած այն հանգամանքին, որ ոստիկաններ չէին։ Այդ իսկ պատճառով մենք ցանկանում ենք նրանց տուն վերադարձնել, դե իսկ Թուրքիայի եւ շատ այլ ուժերի հանդեպ մենք կոշտ դիրքորոշում ենք որդեգրելու, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Թրամփի այս հայտարարության ֆոնին նաև հայտնի դարձավ, որ Մանհեթենի շրջանային դատախազությունը պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրել թուրքական պետական Հալք բանկին։ Ամերիկաց իրավապահների պնդմամբ Թուրքիայի խոշորագույն ֆինանսական այս կառույցը 2012-ից 2016 թվականներին ակտիվորեն օժանդակել է Իրանի իշխանություններին մեքենայությունների հատուկ սխեմաների միջոցով պաշտոնական Թեհրանին, հնարավորություն տալով հաջողությամբ խուսափել ամերիկյան պատժամիջոցներից։ Ամերիկյան դատախազությունը պնդում է, որ թուրքական բանկի գործողությունների շնորհիվ Թեհրանը կարողացել է անարգել կերպով իրանական նավթն արտահանել միջազգային շուկա, բազմամիլիարդ շահույթ ստանալով։ Հալք բանկի դեմ հարուցված գործը ստամենայինի կլինի Անկարա ժամանող ամերիկյան պատվիրակության օրակարգային հիմնական թեմաներից մեկը։ Հիշեցնեմ, այսօր Թուրքիայում ժամանում Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը, պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով նորանշանակ խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանն արդեն իսկ Թուրքիայում է։ Մի քանի ժամ առաջ մեկնարկեցին նրա բանակցությունները Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հաջորդ տարվա ընտրություններին պատրաստվող ԱՄՆ դեմոկրատների ճամբարում նկատվում է տեղաշարժ։ Վերջերս նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենն էր համարվում առաջատարը, բայց հիմա ամուր դիրք է նվաճում սենատոր Էլիզաբետ Ուորենը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Օհայո նահանգում անցած գիշեր տեղի ունեցավ դեմոկրատական կուսակցության նախագահի թեկնածուների հավաքնորդների 4-րդ հեռուստաբանավեճը, մասնակիցների ռեկորդային թվով բեմահարթակ էին բարձրացել նախագահական մրցավազքին մասնակցող դեմոկրատ թեկնածուներից 12-ը, ինչը աննախադեպ թիվ է համարվում։ CNN հեռուստաընկերության New York Times 30-ի կազմակերպած այս հեռուստաբանավեճը տեղի է ունենում դեմոկրատական կուսակցության նախաձեռնած Միացյալ Նահանգների նախագահի իմպիչմենտի հետաքննության ֆոնին։ Եվ ինչպես ակնկալվում էր, ընդդիմադիր դեմոկրատները առիթը բաց չթողեցին, եւս մեկ անգամ հայտարարելու, որ Դոնալդ Թրամփը պետք է հեռանա։ Այդ հարցում մրցավազքի մասնակցող բոլոր դեմոկրատների կարծիքը միանշանակ համընկնում է։ Թրամփի մրցակիցը դառնալ ցանկացող քաղաքական գործիչները Սպիտակ տան ղեկավարին քննադատեցին, ինչպես արտաքին քաղաքականությունը տապալելու, այնպես էլ ամերիկյան օրենսդրությունը հաճախ ախտելու համար։
Rudy Giuliani, the president and his thugs have already proven that they in fact are flat.
Rudy Giuliani նախագահը եւ իր բանդիտները արդեն հաստատել են, որ ստում են։ Այժմ մենք պետք է կենտրոնանանք Դոնալդ Թրամփի վրա։ Նա չի ցանկանում, որ ես տեխնացու լինեմ, նա անկել է իմ յետևից, քանի որ գիտակցում է, որ եթե ես դառնամ տեխնացու, ապա ես նրան դհոլի նման կխփեմ։
Հայտարել է նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը, ով ի դեպ որդու շուրջ ծակած սկանդալի պատճառով կորցնում է վարկանիշը վերջին հարցումների արդյունքներով Թրամփի կողմից կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող նախկին փոխնախագահ օկտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների 27%-ը։ Այսպիսով նա իր դիրքերը զիջում է Մասաչուսեթսի նահանգից սենատոր Էլիզաբետ Ուորենին, ով այժմ գլխավորում է դեմոկրատական ցուցակը։
Impeachment is the way that we establish.
Ուորենն իր հերթին պնդել է, որ impeachment-ը պետք է իրականություն դառնա, որպեսզի Թրամփը հասկանա, որ չի կարող խախտել օրենքը, եւ դա մնա անհետևանք։ Ընդդիմադիր դեմոկրատները Դոնալդ Թրամփին պաշտոնանկանելու գործընթաց են սկսել Ուկրաինայի նախագահի հետ ամռանը տեղի ունեցած հեռախոսազանգի պատճառով, որի ընթացքում ըստ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների աշխատակցի պնդման Թրամփը ճնշում է գործադրել իր ուկրաինացի պաշտոնակցի նկատմամբ, պահանջելով, որպեսզի պաշտոնական Կիևը հետաքննի նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի եւ նրա որդու բիզնես գործունեությունը Ուկրաինայի տարածքում։ Թափավակող այս հետաքննության ֆոնին, սակայն, նախագահ Թրամփը շարունակում է պնդել, որ իմպիչմենտի գործընթացը հիմնված է ստի վրա եւ բացառապես քաղաքական նպատակ ակները հետապնդում։ Դեմոկրատ թեկնածուների առաջատարների երյակը եզրափակող Վերմոնտի նահանգից սենատոր Բեռնի Սանդերսը կոչարեց չկենտրոնանալ միայն Թրամփի վրա, մոռանալով այն 87 միլիոն քաղաքացիների մասին, ովքեր չունեն տարակ պետական առողջապահական ապահովագրություն։ Սանդերսը կրկին պնդեց, թե Թրամփը ամենակոռումպացված նախագահն է երկրի պատմության մեջ և պետության ղեկավարի պաշտոնից օգտվել է անձնական հրստացման համար։ 78-ամյա Սանդերսը, սակայն, ստիպված եղավ սեփական առողջության մասին էլ խոսալ։ Նա հեռուստաբանավեճի մասնակցում է սրտի վիրահատությունից մի քանի օր անց։ Հարցին, թե կարող են դեմոկրատական կուսակցությունում վստահ լինել, որ ինքը բավարար չափով առողջ է ընտրություններին մասնակցելու համար, սենատորը հավաստիացրել է, թե բավարար չափով առողջ է Թրամփի մրցակիցը լինելու համար։ Բուռն քննարկումներ են ծավալվել Սիրիայից ամերիկյան զորքը դուրս բերելու և դաշնակից քրդերին թուրքերի հետ մենմենակ թողնելու Թրամփի որոշման շուրջ, որի համար Սպիտակ տան ղեկավարին քննադատում են ոչ միայն ընդդիմախոսները, այլև կուսակիցները։ Դավաճանություն միաբերան պնդում է Միացյալ Նահանգների նախագահի ընդդիմախոսները, նույնիսկ նրանք, ովքեր կողմ են ամերիկացի զինվորականներին մերձավոր արևելքից տուն վերադարձնելուն, սակայն պատեհ պահի։
Սիրիայում տեղի ունեցող արյունահեղությունն ամերիկյան ներկայության հետևանք չէ, այլ ամերիկյան զորքի դուրսբերման հետևանք, ամերիկյան դաշնակիցների, ամերիկյան արժեքներին այս նախագահի կողմից դավաճանության հետևանքը։
Հայտարել է Սաութ Բենդի քաղաքապետ Փիթ Բութիջիչը, ով Միացյալ Նահանգների ռազմածովային հետախուզության նախկին սպա է։ Մինեսոթայի սենատոր Էմի Կլոբուչարը նույնպես քննադատել է Թրամփի այդ որոշումը, շեշտելով, որ Սպիտակ տան ղեկավարն այդ քայլով հզորացնում է ոչ թե Ամերիկան, այլ Ռուսաստանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ավաղ, մի տխուր թեմա, դե ինչն է մեր կյանքում տխուր քաղաքական և տնտեսական զարգացումներից բացի, իհարկե ֆուտբոլը, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի հավաքականը Եվրո 2020-ի ընտրական փուլի J խմբի 8-րդ տուրի շրջանակում 3 ֆիննական Տուրկուի Վերիտաս մարզադաշտում խոշոր հաշվով պարտություն կրեց տանտերերի հետ խաղում։ Ֆինների կազմում դուբլով աչքի ընկավ Թեեմո Պուկին, 1 գոլ խփեց Ֆրեդրիկ Յանսենը, արդյունքում 3-0։ Այս խաղից հետո ֆինները վաստակեցին 15 միավոր, Հայաստանի հավաքականը մրցաշարի ավարտից 2 տուր առաջ Ֆինլանդիայի ընտրանուն զիջում է 5 միավորով եւ ըստ էության գործնականում կորցնում Եվրո 2020 դուրս գալու հնարավորությունները։ Հիշեցնենք, Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցելու իրավունք են ստանում ընտրական խմբերում առաջին երկու հորիզոնականները զբաղեցնող թիմերը։ Հայաստանի հավաքականն այս հանդիպմանը կորուստներով էր մոտեցել, վնասվածքի պատճառով թիմին չկարողացան օգնել ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը և ձախ պաշտպան Կամո Հովանիսյանը։ Բացակայում էր նաև Կարլեն Մկրտչյանը։ Ըստ գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյուլբոդաղյանցի, առանցքային խաղացողների բացակայությունը զգացնել տվեց։ Մեջբերեմ, Կամոն մեր ոգին է, մեր թիմի արագությունն է, Կարլենը մեր թիմի բնավորություն ունեցող խաղացողներից է, Կայուն, իսկ Հենոն այն խաղացողն է, որը տարբերություն է ստեղծում ու որի պակասը զգացվեց թե հանդերձարանում, թե դաշտում։ Գյուլբոդաղյանցն գծեց իր տղաների մոտ առաջին կեսում ինչ-որ բաներ ստացվում էին։ Առաջին կեսում գոլային պահեր ստեղծեցինք, ինչ-որ բաներ ստացվեցին։ Մրցակիցը վտանգավոր պահեր ստեղծում էր հիմնականում ստանդարտ իրավիճակներից, 4-5 անկյունային եղավ, որից մեկն ավարտվեց գոլով։ Հետխաղային ասուլիսի ընթացքում ասաց գլխավոր մարզիչը. Հայաստանի ընտրանու գլխավոր մարզիչն ասաց, երկրորդ գնդակն ընդունելուց հետո թիմի խաղային կարգապահությունը կորչեց։ Գյուլբուդաղյանցը հավելեց, հաջորդ խաղերում պայքարելու են հաղթանակի համար։ Ընտրական մրցաշարի վերջին երկու տուրերի հանդիպումները կկայանան նոյեմբերին։ Հայաստանի ընտրանի նախտանը կընդունի Հունաստանի հավաքականին, ապա կմեկնի Իտալիա վերջին խաղն անցկացնելու։
Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում իշարասալ թեմաների Սիրիայի պատերազմն է, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակագրում է, թուրքական ներխուժումը Սիրիայի տարածք և քրդական բնակավայրերի ոչնչացումը իսկապես լուրջ եզրակացությունների հիմք է տալիս, և մենք պարտավոր ենք որոշակի հետևություններ անել։ Առաջին, պետք է արձանագրել, որ պետությունների միջազգային սահմաններն այնքան էլ անձեռնմխելի չեն, և պետական սահմանների առկայությունն ինքնին անվտանգության երաշխիք չէ։ Երկրորդ, որևէ պետության սահմանները խախտած երկրի նկատմամբ ընդհանրապես պատժամիջոցներ կկիրառվեն, Կլինեն կոշտ հայտարարություններ, բայց դրանից այն կողմ միջազգային հանրությունը չի գնա։ Պարզասած, բրիտանական նավերը չեն բարձրանա Քրգստանի լեռները։ Եվ երրորդ կերտերություններն իրենց կրծեր դաշնակիցներին լքելու և միայնակ թողնելու մեջ ոչ մի արտարոց բան չեն տեսնում, եթե դա բխում է իրենց շահերից։ Իսկ դավաճանություն, անբարոյականություն և նման կարգի այլ չափանիշները միայն թույլերի համար են ինչ-որ արժեք ներկայացնում։ Այս արձանագրումից հետո բոլորիս համար հասկանալի պիտի լինի, որ մեր տարածաշրջանը վարոդի տակար է, ընդ որում իրադարձությունները զարգանում են շատ արագ, իսկ մեր անվտանգության երաշխիքներն ընդամենը երկուսն են. առաջին՝ հզոր և մարտունակ բանակ, և երկրորդ՝ շատ ճկուն և ակտիվ արտաքին քաղաքականություն, գրում է Հայկական ժամանակը։ Լրագիրը գրում է, Աշխաբադում տեղի ունեցավ հետխորհրդային շրջանում Հայաստանի և Ուզբեկստանի առաջին դեմքերի առաջին հանդիպումը։ Նրանք խոսել են երկկողմ հարաբերության զարգացման, միջկառավարական հանձնաժողով ձևավորելու անհրաժեշտության մասին։ Ուզբեկստանը ներկայում վարում է, այսպես ասած, չեզոք պետության քաղաքականություն։ Լրագիրը շարունակում է, Հայաստանի համար կարևոր է արտաքին քաղաքական նոր ուղություններում երկխոսության ծավալումը։ Երևանը բավական աշխուժացրել է ուշադրություն Աֆրիկյան ուղությամբ, կայացրել է Եթովպիայում դեսպանատում բացելու որոշում, որը նաև Աֆրիկյան երկրների միության կենտրոնակայանն է։ Դեսպանատում բացելու որոշում է կայացվել Իսրայելում, որը նոր հնարավորություն է մերձավոր արևելյան դերի ասպեկտով։ Հայաստանը փորձ է անում նաև հարաբերություն հաստատել կենտրոնական Ասիայի, այսպես ասած, չեզոք պետության Ուզբեկստանի հետ։ Ուզբեկստանը նաև թյուրքալեզու երկրների շարքում է, և այդ ուղությամբ երկխոսության նոր գործընկեր ունենա։ Նա կարող է Հայաստանի համար օգտակար լինել որպես թուրք-ադրբեջանական տանդեմի քաղաքական հակազդման մի հնարավորություն, եզրակացնում է Լրագիրը ԵՄԱ։ Հրապարակն անդրադառնում է երեկ կայացած Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպմանը Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, գրելով. Հայաստանի և Արցախի հարաբերություններում վերջին ամիսներին այնպիսի լարում է առաջացել, որ մեզ մնում է միայն ուրախանալ երկու հայկական պետությունների ղեկավարների հանդիպման փաստից և հուսալ, որ սառույցը գուցե հալվում է կամ վրա է հասնում այն գիտակցությունը, որ մեր պետությունների շահերից բոլորովին չեն բխում խռով պահելն ու հարցերը միջնորդների միջոցով կարգավորելը, եզրակացնում է հրապարակը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։